investor Toomase tund.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Saade, mida sa kuulad, on investor Toomase tund ning täna räägime sellest, kuidas Euroopa Liidu uus määrus piirab eestlaste aktsiavalikut. Täpsemalt on Eesti suurpangad piiranud Eesti investorite ligipääsu ADR-idele ehk hoidmistunnistustele. Teisisõnu, Eestis ei ole enam võimalik osta näiteks Alibaba või Baidu aktsiaid. Teemat oleme stuudiosse kommenteerima palunud Swedbanki investeerimisteenuste valdkonnajuhi Leho Vooli. Tere hommikust!
Tervist!
Ning Finansinspektsiooni turujärelvalve ning sunni divisioni juhi Kristjan Eerik Suurvälja. Tere hommikust!
Tere!
Ning stuudios on minuga koos Äripäeva peadirektor Igor Rõto.
Tere!
Ning mina olen Liina Laks. Et kuidas ikkagi niimoodi kujunes, et siin jaanuaris rakendus MIFID 2, et kõik teadsid, et sealt mingi jama tuleb, aga kuidas ikkagi eestlastel nagu nii halvasti läks, et see väike investor nüüd enam midagi kätte ei saa? Et kuidas ADR nüüd ära kadus?
Noh, kui nüüd alustada alguses, siis kõigepealt võib-olla üks täpsustus, et MIFID 2 oli küll hästi suur ja tõi kaasa palju uusi nõudmisi, aga antud juhul selle probleemi tekitas siiski üks teine õigusakt, mille kohta kasutaks lühendit PRIIPS ja mis siis reguleerib kombineeritud investeerimis- ja kindlustustooteid. Et kui MIFID tõi küll kaasa väga ulatusega uued nõuded, siis ta mõnes mõttes jättis mingisuguse painlikusega nii-öelda finantsvahendatele. Et öeli küll ära nagu eesmärk, kuhu mingite nõuetega tuleks välja jõuda, aga see kuidas jäi pankade enda otsustada. Nüüd PRIIPS oli sellest oluliselt nagu kategoorilisem. Noh, andes põhimõtteliselt nagu suunise, et noh, kui tingimus pole täidetud, siis nagu nii-öelda tootid vahendada ei saa. Et siin me siin oleme.
Et korraks ka kuulajatele, et mis asi see ADR siis täpsemalt on, see kõlab selliselt hästi abstraktselt ja ega ei teagi, mis loomaga tegu, aga ütleme, et tõenäoliselt, kui te nüüd seletate nagu inimese keeles, siis on kõik väga hästi ja lihtsalt aru saada.
Põhimõtteliselt on siis tegemist olukorraga, kus noh, eelkõige mõnende eksootiliste, aga ka vähem eksootiliste turgude puhul, kuhu kõikidele investoritele juurdepääsu ei ole, sest näiteks nende enda nii-öelda võib-olla kodupangad siin juurdepääsu ei paku mingil põhjusel, siis siin suuremad pangad on teinud sellise nagu nii-öelda vangerduse, et siis nii-öelda, et nemad siis nagu sealt kuskil kaugelt turult ostavad selle väärtpaberi nagu endale portfelli ja selle väärtpaberi pinnalt siis lastakse kuskil arenenud turul, noh, eelkõige USA's või Lääne-Euroopas välja siis selline väärtpaber, mis siis peegeldab nii-öelda seda nagu näiteks alusaktsiat. Et see võib olla selline vahekorras 1-1, aga võib seal olla ka mingi kusne korraldaja, et 1-10 ja nii edasi. Et ja noh, sellele siis noh, USA või Lääne-Euroopa turule on siis nagu selline parem juurdepääs ja see läbi siis saab see investor võtta siis sellest väärtpaberist tulenevad riski.
Ja kas ma ütlen õigesti, et kui ADR oli ikkagi mõista seda, et see oli Eesti investorile siis kuni eelmise aasta lõpuni võimalus osta endale midagi siis kolmanda maailma aktsetest, et praktiselt läbi ADR-i sai kaubelda Hiina aktsete, India aktsete, Brasiilia aktsetega, Venema aktsetega, ta oli turvaline ja arusaadav võimalus, mis on nüüd ära kadunud.
Jah, et kuigi PRIIPSi eesmärk oli tõusta investor kaitset, eelkõige see läbi, et sellised tooted siis oleksid oma vahel võrrellevad, nende kohta oleks võimalik saada lühikest arusaadat informatsiooni kindlatele tunnustele vastava teabelehe kaudu, siis tegelikult selle regulatsiooni negatiivne tagajärg, mida me siis ka täna siin arutame, on nagu see, et on praktikas piirand päris oluliselt teatud instrumentide kättesaadavust.
Nii, aga meil toimetuses on see teema üleval, et teie seletus oleks muidu ju arusaadav, kui see tõesti puudutaks kõiki nagu pankasid, aga me oleme siin uurinud, et Seeb ja Sved tõesti ei luba ADR-idega erainvestoril kaubelda, küll aga ei tee mitte mingisuguseid takistusi LHV ja Luminor, et kas siis see PRIIPS kuidagi rakendub pankadele erinevalt?
No PRIIPS isenest peaks ka rakenduma sarnaselt. Ja, no,
siis tõlgendatakse seda erinevalt?
Jah, tõenäoliselt tõlgendatakse erinevalt. Seal on probleem võib-olla selles, et tõepoolest ongi nagu nii-öelda keerulise nõuded sättiv, noh, Priipsi enda ajalugu on ka see, et, et tegelikult lükati edasi, eks ta pidi juba jõustuma varem, aga tuli alles jaanuarist. Ja võibolla ka see skoop või see sisu, eks, et mida ta täpselt peaks nagu reguleerima, on ka saavad pangad nagu erinevalt aru. Noh, ilmselge on see, et, et kui nagu kombineeritud investeerimistoode, siis jae kliendile seda saab pakkuda ainult siis, kui on olemas see teabe dokument, eks. Et nüüd on küsimus selles, üks küsimus võib olla selles, et, et kas lihtsa aktsia nii-öelda ükskord ühele peegeldus on nagu kombineeritud investeerimistoode või ei ole, ainult seal võib olla nagu tõlgenduse erinevus. Ja siis on seal noh, terve rida veel sellised väiksed õiguslike nüansse, ainult mida mida siis tõenäoliselt pangad ühed on võtnud konservatiivsema lähenemise ja teised on sellised rohkem riskialtid olnud ja võtnud sellise lähenemise, mis võib tuua kaasa investorite nõudeid ja lõppkokkuvõttes, kui see nagu ei ole õigusega kooskõlas, et siis võib ka nagu järelevalve selle peale pahandada mingi hetk.
Aga mida see ikkagi mulle tähendab, et ma vabandan, kui ma olen nagu võibolla liiga otsekohene, aga ma olen ikka Swedbanka klient, väga lojaalne, 20 aastat olen seal olnud, on minu aktsiakonto on olnud seal, ma ei ole mingisugune kaupleja, teen 2-3 tehingut aastas ja ma portfelis olen endale alati hoidnud tasakaalustamise mõttes ühe siis selle ADR-i, ehk mingi Aasia või mõne muu kolmanda riigi nagu aktsia. Ma olen 20 aastat seda teinud, nüüd ma saan Swedbankist siis teata, et enam ei saa. Et ma tunnen ennast nagu häirituna, et mis ja, ma siis nüüd tegema pean? Ma pean ootama, kuni Swedbank ikkagi teistmoodi seda tõlgendab, minema LHV-sse või äkki te keelata LHV-s ka ära, siis ma pean tegema e-tradis konto või no, mingi muu keerulise asja, mida ma üldse ei taha teha.
No, ütleme, meie oleme kindlasti selle seisukohal, et see reeglid turul peaks nagu olema ühesugused, eks? Et kui keegi nii-öelda äripoole pealt ütleb, et ma tahan või ei taha ühesugust või teistsugust toodet pakkuda, siis see on nagu okei, aga kui nagu tõlgendatakse seadust erinevalt, ja üks ütleb, noh, võib just kui tõlgendada midagi sellist, mida seaduskirjas ei ole ja käitub niimoodi, siis see ei ole nagu aksepteeritav, eks, et Priipsi endaga, nii-öelda nende kombineeritud toodetega on nii probleem nagu üle Euroopa, eks, et me ei ole siin üksi, et mis just nagu paketeeritud kombineeritud toodet puudutab, siis noh, see sama teema on üleval Rootsis, Saksamaal igal pool, eks, et noh, mis puudutab nii-öelda neid turgudel kaubeldavaid fonde ja asju, eks, et tõenäoliselt see Euroopa Liit on astunud siin jaeinvestori kaitsel siukse nii-öelda suhtsalt järsu sammu, eks.
See järsk samm on aru saada, Äripäev on tegelikult aasta alguses ka kirjutanud, puhutas eeskalt nagu ETF-e, kus ta meile siin tuli. Ja aga nüüd viimasel nädalal me oleme üsna hoolega uurinud, et kuidas Euroopas on. ETF-idega on see probleem olemas, ehkki seal on ka nagu lahendused leitud, aga me ei ole praegu siiani nagu tovastunud, et kuskil oleks probleeme ADR-idega. Et meie teadmise järgi seda on ainult Eesti seeb ja Eesti sveed. Võibolla me eksime, aga meie tuttavad Rootsi investorid kui ka kellega sa suhtlesid allikad, kinnitavad, et ADR ei ole nagu probleemiks olnud, et kus siis meil niimoodi äkki päevakord?
No, tõenäoliselt nende ADR-idega peaks olema probleem, mis nagu ei peegelda üks ühele akset. Ma arvan, et mis üks ühele on, et tõenäoliselt seal siis on võetud nii-öelda erinev lähenemine, eks, et meie, noh, Sveed ja Seeb on olnud lihtsalt siis selles osas nagu konservatiivsemad oma tõlgenduses, tahtnud käituda heas usus nagu nii-öelda maksimaalselt seaduskuulekalt, on seda tõlgendanud niimoodi, eks, et ega meil otseselt seda teemat nii-öelda suures ringis nagu laua peal ei ole olnudki, et mis...
Kuulge, kas on juba 3 kuud ikkagi üleval?
Jaa. Et, nõus täitsa.
Aga mina nüüd ikkagi väike investorina küsin ja ma arvan, ma selles mõttes ei ole üksi. Et veel kord, et kas ma pean minema LHV-sse? Ei taha üldse minna. Või noh, veel keerulisem, et pean tegema siis mingisuguse rahvusvahelises keskkonnas, kus ma saaksin, nagu ma ei taha kaubelda. Ma tahan lihtsalt osta korraks Alibaba aktsiat oma portfeli tasakaalustamiseks.
Ma arvan, et tahaksin hästi nõus olla Kristjan Eerikuga Finansinspektsioonist, et selgus turul oleks hea. Ja me kindlasti ootaks seda mingis kirjalikult taasitatud vormis, et siis me oleme põgusalt Priipsiga seonduvad teemasid arutanud, küll jah, tõsi, kontekstis börsil kaubeldavad fondid, aga see ADR-ide ja GDR-ide teema on jäänud niimoodi mingil põhjusel nagu nii-öelda teemade ringist maha. Nii et igal juhul, et nii kiiresti kui vähegi võimalik selgus nagu saabuks, see oleks kindlasti väga hea. et siis nii-öelda nagu noh, olukorras, kus pangad tõlgendavad erinevalt ja see tekitab sellist elavat diskussiooni, et siis noh, meile lähim isik, kes seda olukorda saabki nii-öelda nagu paika seal ongi Finansinspektsioon.
Kas otsustamisprotsess on siin Finansinspektsioonis või midagi toimub teie peakorteri tasemel või lepite midagi pangaliidus kokku?
No tavapäraselt see protsess umbes käib niimoodi, et noh, mis ka enne nii-öelda Mifidit ja Priipsi ennast oli see, et kui oli nagu ette nähtavad nagu küsimused turvupoolt, et nende arutati läbi, siis pangaliidus oli vastav töögrupp, sinna kuulusid ka Finansinspektsiooni esindajad, arutati seal, et mis moodi see olukord nagu päris elus hakkaks välja nägema, et kui klient tuleb panka ja tahab mingit teenust osta, et mis moodi see on, siis mis infot jagatakse, mis moodi see toimub. Eks? Ja kui seal siis tekib Euroopa Liidu õiguse pinnalt siis segadus, siis tegelikult selle kohta nagu kõige õigem tõlgendaja on Euroopa Liidu kohus olnud. Siis võib selle kohta anda nagu selgitus Euroopa Liidu komisjon ja siis nagu kõige lähem meile on see, et Eesti järelvalve küsib Euroopa Liidu järelvalve, järelvalve asutuselt on, et see küsimus vajaks nagu lahendamist, et anname ühiselt mingi suuniseks. Ja nii kaua kui seda ei ole, siis põhimõtteliselt siis me saame nii-öelda vaikival kokkuleppel öelda, et käitume niimoodi nii kaua kui nii tuleb nagu teissugune juhis siis kusagilt neist instantsidest. Eks?
Nii et piisab seda, et ütlete Swedbankale Seebile, et võib küll ja omsest päevast ma saan osta seda Alibaba aktsiat.
Jah, sisuliselt...
Tehke siis seda palun!
see võib piisata küll, juhul kui need ei kvalifitseeru, eks, et Priipsi sinna reguleerimisalasse.
No vähemasti meie arusaamise järgi 12 panka ja ka meil ei ole Euroopas informatsiooni, et seda oleks need ADR-le sellesse riivi nagu pandud. Näiteks Rootsis ikkagi jaeinvestorid kauplevad vabalt ja kui me oleme nende käest küsinud, siis on kerkitanud kolme, et mis imelik probleem teil seal Eestis on.
No, tegime ka eile, üritasime saada just Rootsi turult infot, et tegelikult seal on ka seal panku, kes tegelikult ADR-ide kauplemist ei võimalda, nii et ka meie arusaamises see pilt Rootsis ei ole nüüd nagu kristalliselge, et noh, mis täiendavalt noh, kinnitab seda, et tegemist on komplekse küsimusega ja siis kus siis pangad on pidanud noh, mingid rasked otsuseid tegema, sest noh, selge on see, et noh, et Swedbanki soov on pakkuda oma klientele parimaid teenuseid ja võimalikult laiu teenuste ringi. Aga me peame nagu arvestama, et meil on hulk revoltiivseid nõude, mille me peame täitma. Ja noh, kui me mõtleme Priipsi peale, siis noh, nende nõuete rikkumise eest võib näha vastutuse, mis on, kui me eksi, kas 5 miljonit eurot või kuni 3% gruppi aasta käibest. Et ka nii-öelda sanktsioonid siis selliste investorkaitsemeetmete rikkumise eest on päris jõudselt kasvanud.
Oluline info LHV aktsionäridele. Kui Priip savastab, et nad teevad rikkumise, siis peab sealt tulla väga kopsakas trahv.
Aga kas siis praegu rikutakse või rikuta? Või kes sa praegu siis hetkel rikub?
Keegi ei oska sellele küsimusele vastata.
Noh, see ütleme, et nii-öelda järelvalvajana ma ütleks seda, et see määrus on nii-öelda paika loksumise nii-öelda tingimusteks, et see sõltub ka nendest instrumentidest ja mis selle ADR-i täpselt nagu alusvaraks on, no. Et kui ta on nii-öelda kombineeritud, paketeeritud investeerimistoode ja selle kohta seda dokumenti esitada, no, see dokument tuleb igal juhul esitada, no, et kas siis kohe või siis pärast tagant järgi, no, kui mõni pank käitub nii, et ta teab, et tal on see esitamise kohustus, aga ta ei saa seda kunagi täita, siis üks dokument ei olegi olemas, no, et siis ta nagu teadlikult võtab selle riski ja rikub. Eks. Et noh, öelda nüüd nagu isiklikus seisukohast, et mitte järelvalve, aga mulle tundub, et nii-öelda aktsiate üks ühesed ADR-id või GDR-id, et noh, need võibolla äkki ikkagi nagu võiksid olla leida nagu teissugust nagu lähenemist, et kui sa nagu ostad lihtsalt
aksjat. Mulle tundub ka niimoodi.
ostad aksjat on ju. Aga noh, see ei tähenda nagu seda, et me ei peaks seda hindama vastu seda nii-öelda määrust, et kas ta läheb sinna kohaldamise ruumi või läheks. Et noh, ega Priips on minu teada on ka Euroopa noh, komissioni poolt ja niimoodi võetud nagu jälle, võetakse jälle lahti, et tõenäoliselt ka mingi hetk nagu muudetakse, eks, et seda asja nagu, noh, Euroopa Liit tõenäoliselt ei ole tahtnud ka oma klienti nii palju kaitsida või investorit, et ta ei saakski kusagil investeerida, et noh, see on nagu nii-öelda ühtepidi mõistuse vastane ja teistpidi nagu et miks sättida Eesti investorile mingisugused takistused investeerida Eesti finantsteenuste pakkujate kaudu, kui nad saaksid seda teha näiteks kusagilt, ma ei tea, Hispaaniast, Lätist, Leedust, on, et noh, see on ju ka ilmselt meie nii-öelda teenuse vahendajatele, siis kohe ju konkurentsis nad kaotavad, eks, et see ei ole ka meie huvi, eks.
Aga mida siis, kui meil on oodata, et kuna siis see kõik ära muudetakse ja kuna siis see selgus võib tulla, et need Euroopa Liidu veskid, noh, teadupärast nad ei jahvata ka sinne üleöö?
No meil on nüüd mitu asja korraga. Ma arvan, kui me hakkame nüüd rääkima sellest laias nagu kontekstis, siis me leiame kiiresti ühise keele ja kirume Brüsseli bürokraatiat ja lajutame käsi, et vist kuidas me seda aimata saame. Aga see ADR-i küsimus on ikkagi suhteliselt konkreetne, et eeldaks siin mingit kiiret lahendust. Ma arvan, et ikkagi tekib grupp väikeinvestorid, võibolla need ei ole palju, aga siiski mõned on, kes on seal Swedbankas ja Swedbankas, keda te tõesti praegu ajate ära LHV-sse või
Ei, no
või
ilmselt on mõnele. Siin, jah, ma olen nõus, et siin on nagu hõõrdumine nii-öelda turul ja investorid on sellest märku andnud, et need reeglid on kuidagi siuksed erinevalt aru saadavad, et eks me võtame siis targemad pead erinevatest pankade nii-öelda õigusosakondadest ja compliance inimesed kokku ja siis arutame, et mis sellega nagu teha ja kuidas see sobilik käitumine nagu oleks, eks, et noh, siin nagu lihtsalt järelvalve on ainult joontamata võibolla ei ole nagu õige, et siis peaks nagu ära kuulama ka pangad ja noh, siis noh, investorite hääl, ma saan aru, juba kostab siin raadioski, eks.
Ja see on nüüd nagu meie töö seda investorite äält võimendada. Teine asi, mis mind tõesti nagu üllatab, et Eesti pangad on ju silma paistnud väga sellise korrektse ja nagu läbimõeldud käitumisega seda, et noh, mingid reeglid tõlgendatakse erinevalt ja see jätakse veel pikka aega sellise staatus kuo, mina ausalt öelda nagu ei mäleta. Et kas te nagu pangaliidus ei ole seda arutanud siis LHV ja Luminor ja Seebiga, et kas te olete nagu kokku leppinud, et te erinevalt nagu tõlgendate ja vaatate, mis juhtub?
Noh, nii palju kui, noh, Leha on seal nendel koosakutel rohkem käinud, kuna ta seda vedas ka, eks, aga ega seal neid teemasid, mis üles kerksid, nagu hästi palju, eks, ja noh, eks seal on need teemasid, mida ei kerkinud või mis nagu tulevad hiljem välja, noh, need on ka veel, eks, kindlasti, eks, et selle peale võib mürki
võtta. Nagu eeldada, et see teema jäi natuke kahe silma vahel, et ta niimoodi nagu üles kerkib.
Noh, tõenäoliselt, jah.
No, konkreetselt jah, siis seda ADR-id ja GDR-id teemat me spetsiifiliselt arutanud, et see diskussiooni mitme korral me pidasime just nende USA ETF-ide kontekstis, et aga jah, noh, ega see diskussioonid ongi sellised, et noh, et võtame selle regulatsiooni ette ja avaldame arvamust, et ja noh, ega seal lauas ongi selline kollektiivne, selline juriidiline kompetents, üritame aru saada, et milline on see korrektne tõlgendus ja noh, see tagajärg on siis nagu noh, nii hea, kui on need inimesed seal lauadega, et ja noh, tõepoolest suuremas osas küsimustes me oleme jõudnud pankadega ühisele arusaamisele, aga see oli nüüd üks, kus tekis nagu nii-öelda erinevaid arusaamu, et mis siis on lubatud ja mis ei ole, et noh, ja noh, praegu on siis nagu see tagajärg nagu siis nagu käes, et
No ja lõpuks ega seal, kui nagu pangad omavahel kokku saavad ja arutavad, et ega see siis nagu järelvalve seisukohast ei ole nii öelda see, et see ongi nagu käitumisjuhis, et nemad arvavad, et noh, pigem on see, et meie võtame seaduse ette ja vaatame siis seda määrust ja ütleme, et meie arvates on niimoodi ja lõpkokkuvõttes, kui läheb vaidluseks, on ju mingilt pinnalt, on ju, et siis vaidlus peaks lõppema.
Ja, mind just nimelt paneb imestama, et noh, 3 kuud on see probleem nagu olemas olnud, aga ilmseks tuleb alles nüüd. Tavaliselt minu mõelest pangad reageerivad siin nagu palju kiiremini. Enam, et need probleeme lahendatakse ilmselt juba eos ja jõua ei klientideni ega ka noh, leheveergudele.
No, selline võibolla on ka see, et kui see probleem nagu, ma ei tea, kuidas see probleem muidugi nagu kerkis või kuidas ta siia raadusse jõudis, et kas võibolla äkki mõni äripäeva töötaja ise proovis
seda osta. Mina äripäeva töötaja tegingi seda, tahtsin osta Alibaba aksed ja siis on sellise kirja.
Mm-hmm.
Ja on siin ajakirjanikele teada.
Et no, eks seal tõenäoliselt on ka see, et kui keegi ennem on seda proovinud, samamoodi osta, et temal ei ole siukest väljundit tõenäoliselt meediasse olnud, eks, et see probleemi teravus võibolla siis nagu sõltuvalt sellest isikust, kes seda proovis osta.
Me siiski uurisime, et LHV on öelnud, et Alibaba on neil küllalt väga tavapärane nende portfoliides aksja, mm-hmm. et ma kujutan ette, et noh, teie ilmselt teate palju on sellised päringud esitatud pankade ja elektroonika ilmselt seda näitab.
Jah, et me oleme küsimusi kindlasti saanud, et ja eks selle Priipsi rakendamine ongi olnud hästi suur väljakutse just kliendikommunikatsiooni seisukohast, et noh, eriti noh, kui me räägime klientidest, kes neid, kes siis kas siis ADR ja GDR või USA ETF, noh, 30 detsembri kauplevad, eks ju, ja siis nagu teisel jaanuaril on neil nagu stepsi välja tõmmatud, et noh, et seda noh, seda ongi hästi keeruline kommunikeerida, et noh, kahjuks on see nagu see regulatiivne keskkond, kuhu me oleme nagu liikunud, et mõnes mõttes nagu on see, kus me oleme täna jõudnud kaudselt ikkagi nagu nii-öelda noh, varsti 10-aastaseks saava globaalse finantskriisi tagajärg, et kus nii-öelda nagu pendel on liikunud ühes servas teise serva, et ja noh, kus häid varianti justkui polegi ja ütleme siis finantsvahendu seisukohast lihtsalt noh, sa peadki nagu valima, et noh, et mis sorti riske sa tahad võtta, kas sa tahad võtta nii-öelda noh, suuremat järelvalverist riski, kliendivalvest riski või kommunikatsiooniriski.
Aga kas siin ei ole juhtunud see asja, et pank selles nagu riski kartuses on nii-öelda igaks juhuks need rangemad meetmed kehtestanud ilma nagu klienti huvi peale mõtlemata, ilma need detailidega nagu tegema?
See on, oleneb, kust otsast seda vaadata on ju, et mina vaataks selle teisest otsast on ju, et pank on püüdnud nagu käituda võimalikult õiguskuulekalt on ju, samas noh, ütleme, et nii-öelda teadlik klient, kes on harjunud nende toodetega kauplema, tema võib muidugi vaadata, et teda kuidagi kahjustatakse, nagu samas teine klient on ju, kes seda ei ole teinud on ju, temal, kuidas see ligipääs neile toodetele puudub, on ju, seda puudub ka võimalus on ju, lõppkokkuvõttes nagu oma varast ilma jääda on ju, pangateenuse kaudu, eks et noh, see on nagu selline kahe otsaga asi, eks
jah, et aga noh, veelgi et kui tegemist on ADR-iga tõesti seda tüüpe ADR-iga, mis on enam-vähem otsene aksa ekvivalent, siis see ei tohiks loogilise mõistusega mõeldes siia alla nagu mahtuda.
Noh, selle ekvivalentsuse kohta võib-olla nii palju siiski täpsustaks, et kas ADR-i puhul on siis nagu kaks komponenti, mille poolest ta sellest nii-öelda lihtaktsiast erineb, millele siis näiteks juurdepääs puudub. Et üks on siis nagu see, et seal on ikkagi nii-öelda, noh, mängus nii-öelda kaks emitenti, alusaktsia emitenti, siis selle GDR või ADR emitent, ehk siis investor võtab esmalt nagu kahe isiku riski ja teiselt poolt siis nagu selle ADR või GDR emitent ka nii-öelda võtab selle instrumendi emiteerimiselt mingit tasu, et mis siis, noh, tavaliselt kas nii-öelda pannakse kuskile dividendi maksesse või intressi maksesse nagu sisse, et seal on ka täiendav kulukomponent, et jah, et ta on üpris sarnane, aga siiski mingid teatud aspektid on nagu erinevad.
Seda küll, aga noh, nii Frankfurtis kui ka Ameerika börsil seda laadi instrumentid on ometi väga tugeva filtri läbinud ja noh, ma tõesti usun, et kui vaadates seda sama Alibabat, Baidu aktsiat, me siin nimetada nagu 10 kolmanda maailma nagu tuntud ettevõtted, et need on ikkagi hulga vähem riskantsed kui väga paljud USA keskmised ettevõtted, mille aktsiat me saame praegu vabalt osta, aga mille kohta informatsioon on tõesti üsna nagu puudulik.
Jah, et selle kohta võib-olla nii palju, et regulatsioon, kui me räägime nii MIFID 2 kui Priipsist, ei ole ilmtingimata lähtunud sellisest instrumendi riskisusest, vaid mingitest spetsiifilistest tingimustest, millega siis loetakse keeruliseks, mitte keeruliseks, või siis nii-öelda siis seda põhiteabe dokumenti vajavaks, mitte vajavaks, et need põhjused või see, kuhu see joon on tõmmatud, et see ei ole alati lõpuni aru saada ka nagu noh, nendele, kes peavad neid nõudeid rakendama, aga noh, lõpuks, et noh, reeglid on reeglid ja mingil viisil tuleb ennast nende kooskõlla viia, et
meil oli just juttu sellest, et kuidas siin uued määrused ei luba enam Alibaba ja Baidu aktsiaid osta ning nüüd vaatame, et mis siin nagu edasi saab. Kas kuidagi saab terve mõistus võidu või ongi niimoodi, et eestlaste siis ostuvabadust piiratakse? Sest et jutt käib enamjaolt just jaainvestorist, sest et institutsionaalsed investorid, need suurinvestorid, et neid see kõik ei mõjuta, nemad võivad osta, mis tahavad.
Siin saate esimest osas, et veel kord, et siin on ilmselt nagu siis kaks probleemi, et üks probleem, mis ulatub sinna Brüsselisse, mida me tõesti saame ka mõjutada, aga mis on kaunikesti keeruline. Aga teine asja, et ma saan aru, et ikkagi see lühiajaline tõlgendus, et see olukord, et kaks Eesti panka lubavad ja kaks mitte, et see peaks jõudma mingi lahenduseni. Ma mõtlen, et jõuab sellise nagu positiivse lahenduseni ja siin ma saan aru, et see asja finantsinspektsiooni taga.
No ilmselt on jah, et meie nii-öelda tõlgendus või selgitus sellele olukorrale peaks nagu need turuosalised siis ühele alusele juhendama. No ilmselgelt me seda siin eetris ei tee, et me vaatame nii-öelda selge pilguga faktidele otsa.
Kaua see teil aega võiks võtta?
No eks see sõltub nii meist kui turuosalistest ja sellest, et mis see seal nagu ja see tõlgendus lõppkokkuvõttes ei pruugi väga palju midagi paremaks muuta, eks, et
aga vähemalt selgus on ka kindlasti parem kui see ebaselgus. Ma arvan, et me äripäevast saame lubada, et siin igava kui teil seda otsust ei ole, siis me pidevalt tuletame seda teile
meelde. Me seda loodame, et meile ikka käite nii-öelda pinna peale. No.
Aga kuidas sa teie ühe Swedi poolt vaatate seda, et kui nüüd Finansinspektsioon ütleb, et jah, et palun väga poisid laske käia, siis mida teie teete? Või te ikka ütlete, et ei igaks juhuks vaatame, mida Euroopa Liit ütleb?
Ma ei saa siin mingit otsust nagu ette lubada, et sest noh, see on teatavasti kollektiivne, aga noh, tõepoolest, et kui Finansinspektsioon peaks siis nagu leidma, et mõned instrumendid, mida siis võib olla, me oleme liiga konservatiivselt siis valikust välja jätnud, võiksid seal siiski olla, siis ma arvan, et siis on kiinnasti väga oluline nagu tõke on teelt ära võetud, et
aga kas ma saan praegu aru, et te seda otsustate siin Tallinnas, et sellesse otsusesse konkreetselt nende ADR-ide puhul nagu emapanga mingisugune poliitika ei puutu?
Jah, et nende relatiivsete nõute puhul tuleb mõista seda, et jah, meil on küll Baltikumis siin suurem osa panku nii-öelda Skandinaavia pankade tütred, aga vastus nõuete täitmise eest on ikkagi juriidilise isiku põhine. Ehk siis see riskitunnetus võib erineda ja päris kõiki asju ka nagu üle ei räägita ja ei toimu sellist nii-öelda nagu kuskil kõrgemalt otsuste automaat täitmist. Et ehk siis jah, nagu nii-öelda põhimõtteliselt võivad mingis küsimustes tõljendus erineda ka gruppide sees ja ma arvan, see on täiesti normaalne.
Mm-hmm. No mida siin kindlasti pangad tõenäoliselt hindavad on ka see, et isegi kui Finansinspektsioon annab mingisuguse selgitus, et kas mingi asi võiks või ei võiks olla seal, siis lõpliku tõe selles osas ütleb ju see, et kui see üks investor, kes on ostnud sellist toodet, ei ole saanud siukest dokumenti ja lõpuks ütleb, et võt, te pidite mulle esitama, ma ei saanud sellest tootest aru, see oli minu jaoks liiga keerukas, ma olen hea investor, nüüd oleks vaja mulle kahjud hüvitada, eks. Ja nüüd sõltub siis kahjude suurusest, eks, et kas seda hüvitatakse, kui ei hüvitata, minnakse kohtusse, leitakse see lahend ja tuleb välja, et ja mis siis nagu välja tuleb, eks. Jah, et aga seal võib olla üks see Finansinspektsiooni arvamus, ühele või teisel poole võib olla üks tõend sellest ainult, eks.
Et siin see teine risk võib jällegi olla, et kui me oleme liiga jäigad, siis need minu taolised väike investorid, kes tahavad ikkagi oma portfellit ühe Hiina aktsiaga tasakaalustada, et me kolime mõnda teise riiki.
No täitsa õige, jah, muidugi.
Ja noh, kindlasti ma arvan, et selle uute regulatsioon ja nagu selline laiem mõju on nagu see, et kui noh, toimub selline nagu liikumine erinevad reguleeritud finantsvahendite vahel, noh siis investori vaates see võib-olla ei ole nagu väga halb, et noh, nii-öelda ikkagi noh, finantsinstitutsioonid kui sellised tõenäoliselt annavad rohkem infot ja tagavad selle läbi suurema investori kaitse, aga noh, no, mis ma kardan või mis nagu tekitab nagu muret on nagu see, et osad nendest investoridest liiguvad üldse nagu nii-öelda siis reguleerimata alale noh, ühisrahastus, kryptorahad ja nii edasi, et noh, mis tegelikult täna opereerivad.
See on tõsi vist, jah, Bitcoini mul on lihtsam juba peaga osta kui seda Alibaba aktset.
No ja teine mure on ka see, et sulle täiesti, nagu me ei räägi, see on mingisugustest Nigeeria, mingi põõsadagustest kullakaevandatest, et toime ei saa need kätte nüüd. Et need on täiesti respekteeritud suur firmad, keda me ei saa. Ja täiesti uskumatu on olukord see, et kui ma näiteks tahan Statoil osta, Norra turult palun väga, võtan otsa, saan. Kui ma ütlen, et ma ei taha ikka Norra kroonis seda, ma tahaksin võtta seda Saksa turult, siis eurodel saada errina, seda ma ei saa. Kuigi see noh, põhimõtteliselt on samasi. Et nagu siin on juba nagu Euroopa Liidu sees on nagu nii imelik asju, noh, et mida terve mõistusega sa juba ei suuda võtta, et kui ma ütlen nagu investorina, ma tahaksin siin mingisugust natuke tasakaalustamist ja mõistusega asju võtta, see on nagu peaaegu võimatu.
No, aga selle sama Statoili näite puhul ongi see, et mis Leho ka enne rääkis, et siin on peale ehitatud nagu teine instrument, eks, et mis on teises valuutas on ju ja tõenäoliselt on tal mingil moel nagu teistsugused omadused on ju, et see ei ole päris see Statoili aktsia, mida sa ostad, eks, et noh, sealt tulevad need nüansid, et ega see kurat on ainult alati ikka seal detailides, eks, et ja noh, nagu sa ka enne ütlesid, et suured saavad, väiksed ei saa, et ega enamik sellest nii-öelda regulatiivsest keskkonnast on ju loodud ongi nii-öelda jaeinvestori ja väikeinvestori kaitseks, eks. Kui see maht nüüd saab nii suureks, et see väikeinvestor enam muud ei saagi, kui ainult panka deposiiti panna, et noh, siis võib öelda, et, et tõepoolest, et, et noh, regulatiivne nii-öelda kägistamine toimub, eks, et aga, aga põhimõtteliselt see ka Euroopa Liidu poolt enne, või liikmesriikide poolt see eesmärk on ikkagi olnud nii-öelda üllas, enne, et tahetakse kaitsta seda jaeinvestorit, mitte talt võtta ära võimalusi, eks.
Noh, mis, mis mind ennast nagu praegu ikkagi ämmastab, et et ma olen 25 aastat tegelikult järjepanu nii kliendina või aktsionärina, aga ka majandusajakirjanikuga ajakirjanikuna töötanud ja ma olen ju mäletan, milline oli 90. aastatel see kaitse ja regulatsioon ja kuidas pangad nagu alles tekkisid ja kuidas me tegelikult nagu arenesime kiiresti, et võiks öelda aastaks 2000 oli meil vähemalt minu vaates juba kõik nagu korras ja siit peal on läinud ikka üha paremaks ja tegelikult see Euroopa Liiduga nagu ühinemine kliendi seisukohast muutis ka asjad nagu paremaks. Et nüüd on, noh, mul on lihtsalt mõistus nagu ei võta vastu, et ma olen arvinud, et Eesti on hea eesrindlik riik.
Me liigume sinna ka nii-öelda filosoofilisse sfääri ka juba, et, et see, ega see regulatiivne pendel ka käib aega, et ühes suunas teise, et mingi hetk oli Euroopa Liidus olid ka sellised projektid nagu slim ja vähem seadusandlust ja kergendame siis nii-öelda need regulatiivsed koormise on ju pärast kriisi, eks, et läks see nagu teisele poole rohkem, eks, et, et et kuhu suunas asi edasi liigub on ju, et, et on nagu raske, raske öelda on ju. Alati muidugi on keerulisem regulatsiooni ära võtta, kui seda juurde panna.
Aga noh, Eesti puhul on laialt levinud ikkagi ütlus, et me kipume neid euronorme täitma paremini, kui teinekord, kui need normiandjad on, on öelnud, eige nagu mitmes valdkonnas, et kas siin sama, samasugust nagu ohtu ei, ker, ei kerki esile.
No, järjelvalvajana ma ei saa kuidagi öelda, et ärge, ärge täitke norme, eks, et see oleks noh...
Jah, jah, aga noh, antud juhul, mis sa ei saa öelda, et ärme täitke, antud juhul on tegemist ikkagi halli alaga ja nagu tõlgendamisega, et siin tuleb tõesti kaalukeelele ikkagi ühelt poolt jah, panna mugav on öelda, et keelame ära, midagi hullu nagu ei juhtu, aga ikkagi kuskil teiselt poolt on, on inimeste investorite huvid.
Jah, no eks siin on, eks me võtame need faktid ette ja vaatame, et mis seal on. Pangad, tõenäoliselt Swedbank ja SEB ikkagi on teinud oma nii-öelda riskiotsused mingi hetk, on ju, et, et kas seda lubada, mitte lubada, miks, on ju, et ega see ei ole lihtsalt tulnud nii, et keelame ära, eks, et seal on mingi pigem, pigem siukene arutelu käik ikkagi taga, et, et miks seda mitte teha või miks seda teha, eks, ja teised, kes on seda nagu teinud nende samade instrumentide puhul juunad, siis on kas siis näinud seda, et, et see asi nagu ei või neile kuidagi halvasti lõppeda või kui lõpeb, et siis nad on nõus seda halvasti lõppemist nagu taluma, eks.
Et Liina, meie aeg hakkab vist läbi saama, aga kui lõpetaks sellega, et prooviks panna, me teeme nii kuni selles saates sellise tekstiversiooni, et paneks sellele tekstile pealkirjaks, see võiks siis midagi olla see, et ADR-ide kauplemine on, on finantsinspektsiooni taga või pakute midagi paremat.
No meie ADR ei müü kellegi, et see meie taga ei ole, et ütleks niimoodi vastu.
Ma arvan, et, et võib-olla siis suurem õigusselgus ja ühtsed mängureeglid, et...
No, aitäh, Leo.
See on küll kaval ümmargune pankuri vastus, aga, aga mõtleme selle peale.
No, loodetavasti kunagi see ikkagi lahti läheb, sest et, no, mina kui väikeinvestori siin seisukoha esindaja on see, et mida rohkem ma osta saan, no, seda parem on, et ühes kõrst ma saan aru, et kaitsta on vaja ja ikka no, ei saa nagu ükskõik mida osta niimoodi seda ADR-i kotis, aga teisest küllest on jällegi see asja, et no mida ma siis veel võtan ja tegelikult investorin ainuke asja, mis mind huvitab on see, et kas see vara nagu mul kasvab või kasva, eks ole, et mitte, ja mitte ükski vägi ei finantsinspektsioon Euroopa Liitega, mitte keegi ei saa nagu hoida mind sellest, kui näiteks Facebook juhtub pankrotti minema või Alibaba juhtub pankrotti minema, et seda garantiidu tegelikult mulle keegi anda ei saa, et see, kas see mul see tüvideks seal kuskil ees on või ei, et noh, see nagu mind ei aita tegelikult.
Nii, aga ma olen ka konkreetsem, et täna on 17. aprill, et ma siis võtan endale kuu aega ootamisaega, et siis 17. mail otsustan, et kas jään oma väärtpaperikontoa kas Swedbanki edasi või lähen LHV-sse või kuhugi kolmandasse riiki.
Nii, sellise ootusärava meeleoluga me siis täna lõpetame. Suur aitäh Kristian Erik Suurväli Finansinspektsioonist ja Leho Vool Swedbankist.
Aitäh.
Ja jõudu. Et siin tuleb kõvasti teil veel tööd teha, ma vaatan.
investor Toomase tund